author and historian.
Салсикийн хүндийлүү, Мормчуудын шилжин сүх нудал болон цуглалтын талаар зохиолч мөн төвч Волс Стегнер бичсэн байдаг. Тэр хидийгээр бидний итгэлийг хүлэн зөвшөөрөгөөч мөн олон талаар шүмжилтэй байсан ч тэрээр манай сүмийн хин уугийн гишүүдийн ялангуяа эмэгтэйчүүдийн баатарлаг зориг болон үнэн сэтгэл нь түүнд өндөр сэтгэлийг төрүүлсэн юм. Тэрээр тэдний эмэгтэйчүүд нь гайхалтай байлаа хэмээн хэлсэн. Би өнөөдөр энэ хүн мэдээллийг дахин давтан хэллий. Манай хожмын үеийн эгэнтийн эмэгтэйчүүд гайхалтай юм. Хүч чадал, ариун журам, хайрыг мөн түүний сүнсэн хүүхдүүдийн ирээдүйн уютмыг өсөн хүмүүжүүлэхэд золиослол гаргахад бэлэн байдал гэсэн тэнгэрлэг чанаруудыг бурхан эмэгтэй хүмүүст хайрлсан билээ. Нэгдсэн улсын сайхны нэгэн судалгаанд альч зүсэгтэй эмэгтэйчүүд бурханд илүү гүнээр итгэдэг, мөн шашны илүү олон үйлчлэл цуглаанд оролцдог. Ер нь тэд бүх талаараа бүх илүү их шүтлэгтэй хэмээн дүгнсэн байна. Энэ үр дүн миний гаашийг төрүүлээгүй. Ялангуяа гэр бүлүүд болон эмэгтэйчүүд манай этгээд ямар эрхэм байр эзэлэг талаар эргцүүлэн бодохоор гайхах зүйл үгүй юм. Манай сургаал илэрхий тодорхой. Эмэгтэйчүүд бидний тэнгэрлэг эцгийн охид бөгөө тэрээр тэднийг хайрладаг билээ. Эхнэрүүд нь нөхрүүдтэйгээ адил тэг ширхтээ. Гэрлэлт нь эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа гэр бүлийнхээ хэрэгцээг хангахын тулд хамтдаа ажиллах бүрэн дүүрэн хамтарсан байдлыг шаарддаг. Эмэгтэйчүүдэд олон сорилтууд сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээсэн ч тулрах сорилтууд байдаг гэдгийг бид мэднэ. Бидний ахтагч нарын амьдралдаг хамгийн чухал шин чанаруудын нэг нь эгч нарын итгэл байсан юм. Өөрсдийн тэнгэрлэг мөн чанарынхаа улмаас эмэгтэйчүүд нь гэр орон, үр хүүхдүүдийн хувьд бас гэр орондоо болон бусад газруудад халамжлан хайрлахын хувьд ч илүү агуу авьяас чадвартай, илүү хариуцлага хүлээсэн байдаг юм. Ийм талын ийм байдлын зэрэгцээ тал газрыг туулаад тодорхой бас ирээдүйн тул гэр орноо орхин явхад бэлэн байсан тэдгээр эгч нарын итгэл нь үнэхэрийн урамшуулал юм. Хэрвээ хин нэг нь тэдний хамгийн чухал шин чанарыг тодорхойлох хэрэгтэй бодвол энэ тэдний их эзэн Иесус Христийн сэргээгцэн сайн мэдээнд итгэх тэдний итгэлийн нугаршгүй итгэл юм аа. Тал газрыг хөндлөн туулахдаа эдгээр эмгтээчүүдийн зоригтойгоор золиослсон мөн бийлүүлсэн тэдгээр зүйлүүдийн шастар нь сүмийн үнэлж баршгүй өв уламжлал билээ. Мартин гарт хэрэгний бүлгийн хамт Плате голыг хамгийн сүүлд гатлан тулсны дараа нөхөр Айрон нас барсан Элизабет Джексоны төх дуртатгал сэтгэлийг минь хөдөлгсөн юм. Тэр бичгтээ ийм нөхцөл байдлын дор гурван хүүхэдтэй бэлэвсрэн хоцорсон тэрхүү үе дах өөрийн бодол дотор бодол мэдрэмжээ дүрслэн хэлхийг би оролдож үзэхгүй. Сайн мэдээний төлөөх миний зовлон дөрөв миний сайн сайхны төлөө ариусгагдах болно гэдэгт би итгэдэг. Би тэрээр бэлэвсэн нэгэнд эхнэр нөхөр нь болох, эцэггүй нэгэнд эцэг нь болохыг амласан их эзэнд хүсэл гаргасан. Миний хүссэнээр тэр надад туслахаар ирсэн. Элизабет өөртөө найдал зүйлсийг давж тулсан тэдгээрт зориулж энэ түүхийг бичиж байсан хэмээн хэлсэн. Үр утм нь бурхны хаант улсын төлөө бүгдийг золиослж зовход бэлэн байгаасаа гэсэн найдварын төлөө бичигэлсэн. Сүмийн эмэгтэйчүүд өнөөдөр энэхүү найдварыг биелүүлж байгаа. Нэгэн адил хүчтэй мөн итгэлтэй байна гэдэгт би итгэдэг. Энэ сүмийн Санамартны бүх шатны удирдагч нар эгч нарын гаргаж буй үйлчлэл, золиослол, итгэл үнэмшил ба хувь нэмрийн тул талархснаа илэрхийлж байна. Энэ сүмд бидний биелүүлдэг ихэнх зүйлс эмэгтэйчүүдийн хувьд үл хайхарсан үйлчлэлийн ач билээ. Гэртч бай, сүмдч бай, Санамар болон нийгмийн халамжийн ажил төгс хамтран оршихон сайхан харагддаг юм. Энэхүү холбоос нь сайн хөглөгдсөн найр хөгжим мэд тэгээд түүнээс үүсдэг симфон бид бүгдийг урамшуулдаг билээ. Сайхан би Калифорни Мишн Вьехо гацны чуулганд яриа өгөхөөр тамдигдан очиход тэдний дөрвөн гацны залуучуудын шинэ жилийн өмнөх оройн бүжгийн тухай нэгэн түүхийг сонсоод миний зүрх сэтгэл ихэд хөдөлсөн юм. Бүжгийн дараа гадаа тодорхойлогдох нэргүй нэгэн цүнх олцсон юм. Би тэр нартай Лагуна Нигл гацны залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Моника Сиджук гэхийн бичсний нэгэн хэсгийг хуваалцъя. Бид бусдын зүйлийг зөвшөөрлгүй оролтыг хүсээгүй. Яагаад гэвэл энэ нь хэм нэгний хувийн зүйлс байв. Тэгээд бид энэ зүхийг жоохон нээгээд гарт барьд хамгийн дээд талын зүйлийг эзнийг нь тодорхойлох зүйл байх гэж найдаж гаргав. Гэхдээ энэ нь түүнийг өөр байдлаар тодорхойлсон юм. Энэ нь залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимал байсан. Ямар гайхалтай юм бэ? Энэ нь түүний талаар ямар нэгэн зүйлийг бидэнд хэлсэн юм. Тэгээд би дараагийн зүйлд гараа хүрсэн жижигхэн тэмдэглэлийн дэвтэр. Энэ нь мэдээжээр бидэнд хариу өгөх бах. Гэвч бидний хүлээж байсан тийм хариу байсангүй. Эхний хуудсан дуртай судруудын чагсаалт тэнд мөн нэмбайлан бичсэн өшөө 5 хуудс судрууд болон хувийн тэмэглэлүүд байж билээ. Эгч нар энэ тууштай дагагч залуу охинтой аль болох хурдан уулзахыг хүссэн. Тэгээд тэрхүү зүнхийг хэнийх вэ гэдгийг мэдэхээр тахин утсан. Тэд хідэн ширхэг гаа, саван, гарын тос болон сам гаргаж ирсэн. Өө, тэдний ам сай, түүний ам сайхан үнэртэй, цэвэр болон зөөлөн гартаа мөн тэр өөртөө анхаарал тавьдаг юм байна хэмээн тэдний тайлбаруудад би дуртай. Тэд дараагийн үнэт эрдэнийг хүсэн хүлээж байлаа. Цахилгаантай карманд нь хідэн мөнгө байсан, ундааны картон цаасаар хийсэн гар хийсэн ухаалаг нэгэн задгаа мөнгөний жижигхэн цүнх гарч ирлээ. Тэд тэр бүтээлж санаачлагтай бас бэлтгэгдсэн юм байна хэмээн дуу алдцгаасан. Тэд 100 сарын баярын өглөө байдаг жижигхэн хүүхдүүдтэй адил байлаа. Тэдний гаргаж ирэх дараагийнхын зүйл тэднийг бүр ихээр гайхуулсан. Хар ойр химээх шоколадн билууны жор мөн энхүү билууг найзынхаа төрсөдөр зориулан хийх тэмдэглэл. Тэд тэр гэрийн эцэгтэй анхаарал халамж тавьдаг мөн үйлчлэх хүсэлтэй гэж хашгирхаа шахсан юм. Тэгээд дараа нь хэн болохыг нь тодорхойлох зүйлс эцэст нь гарч ирлээ. Залуучуудын удирдагчид сайн мэдээний даваа амьдарч байгаа залуу эмэгтэйн даруй жишээг ажиглан мэдснээр тэд агуу ихээр ажиллагснаа мэдэрсэн хэмээн хэлж билээ. Энэ төхөн сүмийн гишүүдийн даваа амьдрах манай залуу эмэгтэйчүүдийн амлалтыг үлгэршлэн үзүүлдэг. Энэ нь бас дэлхийд даяар байдаг инрэнгүй анхаарсан өөрсдөө зориулсан залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагч нарын жишээ юм. Тэд гайхалтай юм. Эгч нарын сүмд гэр бүлдээ болон хувийн амьдралдаа маш чухал үүрэгтэй. Мөн Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөнд зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Эдгээр үүрэг хариуцсан олонх нь цалин мөнгөөр хангадаггүй. Гэвч сэтгэлийн баяр баясгалан хангадаг бөгөөд эдгээр нь мөхийн ач холбогдолтой юм аа. Саяхан нэгэн сонины хянан цас хороонд ажилладаг сэтгэл татсан маш чадвартай нэгэн эмэгтэй сүм дэх эмэгтэйчүүдийн үүргийн тодорхойлолтын талаар асууж билээ. Манай цуглааны бүх удирдагч нар цалингүй ажилладаг хэмээн тайлбарласан байсан. Тэгэнгүүт тэр гэрээг таслан тэгвэл сонирхол нилээд их буурсан гэж хэлсэн. Тэр миний болоор эмэгтэй хүмүүс илүү ямар ч салингүй ажилт хэрэггүй гэж хэлсэн. Дэлхийн дээрх хамгийн чухал байгууллага нь гэр бүлүүд бөгөөд үнд цэцэг гэрчүүд нь аль тэгш хамтрагчд байдаг гэдгийг бид онцлон хариулсан. Энэ хоёрын аль нь ч үүнийхээ төлөө салин авдаггүй. Харин ажилтнууд нь төсөөлхийн аргагүй юм. Бид мэдээжийн хэрэг түүнд эмэгтэй ерөнхийлөгчдөөр удирдахдаг нийгмийн халамжийн бүлэг залуу эмэгтэйчүүд мөн хүүхдийн хэсгийн байгууллагуудын талаар хэлсэн. Манай сүмийн анхан үеийн түүхээс л эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нь хоёулаа манай хамгийн ариун цуглаан болох ариун ослын цуглаанд залбирч хөгжим тоглож яриа өгч мөн найрал дунд дуулдаг гэдгийг тэмдэглэн хэлсэн юм. Сүүдийн үеийн өндрөөр үнэлэгдсэн Америкийн Ачивэл химэх ном олон шашны эмэгтэйчүүдийн талаар мэдээлсэн байдаг. Үүнд хожимын үеийн гинэтийн эмэгтэйчүүд нь сүмийн удирдлын үүрэгтээ маш ихээр сэтгэл хангалуун байдгаар онцгой байдаг хэмээн бичсэн байсан. Түүнчлэн хожимын үеийн гинэтнүүд нь бүхэлдээ эрэгтэйчүүд мөн эмэгтэйчүүд нь ямар ч судлагсан шашнуудаас өөрсдийн шашинтайгаа хамгийн хүчтэй холбоотой байдаг. Манай эмэгтэйчүүд амьдралын хэцүү байдлуудаас зайлс хийснээс гайхалтай биш юм. Харин ч үнэндээ үндний эсрэг амьдралын сорилтуудад хандах тэдний арга замын улмаас сэт гайхалтай байдаг. Гэрлэлтээс эсвэл гэр бүлгүй байснаас, хүүхдүүдийн сонголтоос, эрүүл мэнд сул байснаас, боломжгүй байснаас мөн бусад олон асуудлуудаас болж амьдралын тэдгээрт өгөх сорилт шалгалтуудыг үл харгалзан тэд өөрсдийн итгэлдээ гайхамшигтайгаар хүчтэй болон хөдөлшгүйгээр үлддэг. Сүм даяар хагч нар манд бат тогтвортойгоор сул доройчуудад тусалж, доошинцсан гарнуудыг өргөж, мөн сул дорой өвдөгнүүдийг хүчрхэг болгож байдаг. Энэхүү ер бусын гайхамшигтай үйлчлэлийн төлөө талархсанаа илэрхийлсэн нэгэн нийгмийн халамжийн бүлгийн эрхлэгч эгч нар үйлчлж байхдаа ч би өшөө илүүг хийсэн ч болоосоо хэмээн бодож байдаг гэж хэлсэн. Хэдийгээр тэд төгс бос мөн бүгд ховийн сорилтуудыг дэвчих хэрэгтэй байдаг ч Хайрт Тэнгэрлэг эцэгт итгэх тэдний итгэл болон аврагчийн цагаатгах солиослын найдвар тэдний амьдралыг дүүргэж байдаг юм. Сүүлийн 3 жилийн турш тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулган санамарын болон туслах байгууллагын удирдагч нартай зөвлөлдөн сүмийн шинэ гарын авлага дээр ажиллаж байхдаа удирдамж бурханлаг нөлөө мөн илэрхийлэлүүдийг ирж хайсан. Энэхүү үйл явцад би эгч нарын зайлшгүй хэрэгтэй үүрэг гүйцэтгэж байгаад нь маш ихээр талархаж байгаа тэрхүү мэдрэмжүүдийг мэдэрч билээ. Тэдгээр нь гэр бүлтэйч бай, ганц бийч бай, гэр бүл болон сүм түүхийн хувьд мөн одоо үед ч өчнөөхийг гүйцэтгэж байгаа юм. Иесус Христийн сүмийн бүх гишүүд хамгийн хүмүүний бодгалуудыг аврахын төлөө түүний талбайд хөлдмөрлөх ёстой байдаг. Авралын ажил нь гишүүний номлолын ажил, хөрөвчдийг идэвхтэй хിവэр үлдээх, хитвэх суртай гишүүдийг идэвхжүүлэх, ариун сүм мөн гэр бүлийн түүхийн ажил сайн мэдээг заах болон ядуу гачигчдыг халамжлах зэргийг багтаадаг. Энэ нь голцоо тойргийн зөвлөлөөр дамжуулан хийгддэг. Бишопуд хүмүүсийн одоогийн ачаа дарамтыг харж, аль болох илүү их үүрэг хариуцлагыг бусад хүлээлгэх талаар шинэ гарын авлагуудад тодорхойгоор чиглүүлэн удирдсан. Гишүүд нь түүнийг энхүү зөвлөгөөг дагахад нь дэмжин туслах хэрэгтэй. Энэ нь бишопуд залуучуудтай, залуу насанд хүрэх сэтгэл болон өөрийн гэр бүлтэйгээ илүү их цагийг өнгөрөх боломжийг өгөх болно. Тэр Бусад өөр чухал үүрэг хариуцлагуудыг санварын удирдагч нарт, цуслах байгууллагуудын ерөнхийлөгч нарт мөн эрэгтэй эмэгтэй хувь хүмүүст төлөөлүүлэн хүлээлгэх болно. Сүмд гэр бүл дэх эмэгтэйчүүдийн үүрэг ролийг өндрөөр үнэлдэг. Эмэгтэй хүн маш их цагийг шаарддаг. Сүмийн дуудлагыг хүлээн авахд гэр бүлийн амьдралд тэнцвэр байдлыг хадгалахын тулд зарим тохиолдолд эцэг хүнд шаардлага багтаа дуудлагыг өгдөг юм. Хэдэн жилийн өмнө би Тонгад нэгэн гацны чуулганд оролцож билээ. Нэм гаригийн өглөө цуглааны байрны эхний 3 игнээ нь 26-35 насны эрэгтэй хүмүүсээр дүүрсэн байв. Би тэднийг эрэгтэйчүүдийн найрлалд очиж байна гэж таамагласан. Гэвч чуулганы үйл ажиллагаа хөтлөгдөхөд эдгээр эрэгтэй хүн нэг бүр нийтдээ 63 байсан. Тэдний нэрийг нь уншихад босоод Мелхиседек санварын тамилтанд нэр нь дэвшигдсэн юм. Би гайхсан, бас баярлсан юм. Хуралдааны дараа би гадсны ерөнхийлөгч Матаекиагаас энхүү гайхамшиг хэрхэн билэгдэв гэж асууж билээ. Тэрээр гадсны зөвлөлийн хуралд итгэх султай гишүүдийг итгэвчүүлэх талаар ярилцсан хэмээн хэлэв. Түүний гадсны нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч Линаята Ванеуко эгч юм хэлж болох уу гэж асуусан. Түүнийг ярьж байхад түүний санал болгож байгаа зүйл нь үнэн юм гэдгийг сүнс ерөнхийлөгчд баталж хэлжээ. Тэдний гацанд 20-30 насны номдолд үүсчээгүй их тооны гайхамшигтай залуу эрэгтэйчүүд байгааг тэр тайлбарлан хэлсэн. Тэдний олонх нь тэднийг номдолд үүсчил гэж хүчтэйгээр урамшуулж байсан бишоп болон санварын үндэрлэгч нарынхаа урмыг хугалсан гэдгийг мэдээд одоо сүмийн 2-р давхрын гишүүд мэт санагддгийг нь тэр хэлсэн. Тэр эдгээр залуу эрэгтэйчүүд бүрэн цагийн номдолд үүсчлэх нас нь өнгөрсөн гэдгийг цохон хэлсэн юм. Тэр тэдэнд зориулсан өөрийн хайр болон тэдний төлөө санаа зовж байгаагаа илэрхийлсэн. Бүхий л авралын ёслууд нь тэдэнд боломжтой байгаа. Мөн анхаарал нь санварын тамилт дээр болон ариун сүмийн ёслууд дээр төвлөрч байвал дээрх гэж хэлсэн. Тэр мөн эдгээр залуу эрэгтэйчүүдийн зарим ганц бай байгаа ч гэсэн тэдний ихэнх нь зарим нь итгэвтэй, зарим итгэх суултай, мөн зарим нь сүмийн гүшин биш гайхамшигтай эмгтээчүүдтэй гэр бүл болсон гэдгийг дурдсан юм. Гадсны ерөнхий зөвлөлийн хурал нарийн нэгт ярилцсаны дараа бишопуд өөрсдийн цагийнхаа илүү ихийг эсрэгсгүүдийн залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдтэй хуваалцаж байх хооронд санварын эрэгтэйчүүд болон нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүд тэдгээр эрэгтэйчүүд мөн тэдний эхнэрүүдэд гараа сунгаа тэднийг аврахаар шийдсэн юм. Энэ аврах ажилд оролцож байгаа хүмүүс тэднийг санварт мөнхийн гэрлэлтэнд мөн ариун сүмийн авралын ёслуудад голчлон бэлтгэхэд ангарч байла. Миний оролцсон тэрхүү чуулганд Мелхиседекийн санварыг хүлээн авсан тэдгээр 63 эрэгтэйчүүдийн бараг бүгд нь дараагийн 2 жилийн дундуур ариун сүмд гшийг хүлээн авч тэдний эхнэрүүд нь тэдэнтэй лацлагдсан холбогдсон юм. Энэ бас явдал нь манай тойргууд болон гацнууд дэх авралын ажилд манай эгч нар ямар шийдвэрлэх байдалтай мөн ялангуяа сүмийн зөвлөд илэрхийлэг хүлээн авахыг ямар амархан болгодог гэдгийг зөвхөн ганцхан жишээ юм аа. Эмэгтэйчүүд болон гэр бүлүүдийн эсрэг асар их хүч жагссан байдаг гэдгийг би мэддэг. Сүүлийн үеийн судалгаанууд гэрлэлтэндээ үнэнч байх хавдал бууранд орооцсонтой хамт насанд хүрсэн хүмүүсийн гэрлэлт тоо багассан гэдгийг олж харуулсан юм. Зарим хүмүүсийн хувьд гэрлэлт болон гэр бүл нь манай нийгмийн үндсэн гол зохион байгуулах зарчим байхаасаа илүү зүгээр л сонгож болох зүйлс нэг болсон байна. Эмэгтэйчүүд нь олон сонголтуудтай нүүр тулж байгаа бөгөөд хийж байгаа сонголтууд мөн энэ нь гэр бүлд нь яаж нөлөөлж байна вэ гэдгийг залбиралтаагаар бодолцох хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил Шинэ Зеландд байхдаа би эдгээр асуулт Клодыг тэмцэн гарахыг хичээж би манай шашны биш эмэгтэйчүүдийн тухай Аукланд сонноос уншиж билээ. Нэгэн ээж түүний хувьд гэртээ байх уу эсвэл гэрээс гадуур ажилд орох уу гэдэг сонголт нь түүнд үнэхээр хэрэгтэй шаардлагагүй шинэ хивс болон шинэ машин байсан гэдгийг ойлгосноо хэлсэн. Өөр талаас ботход өөр нэгэн эмэгтэй ад шаргалтай гэр бүлийн хамгийн том дайсан бол мөнгө төлж байгаа ажил биш, харин зурагт гэж бодож байна. Тэрээр зургт үзсгэд олон цаг зарцуулдаг гэр бүл би битэгээ баг цаг өнгөрөөдөг гэж хэлсэн байна. Эдгээр нь маш хувийн сэтгэл зүрхний шийдвэрүүд юм. Гэвч хоёр зарчмыг бид үргэлж санаандаа санаж байх ёстой. Нэгдүгээрт үр хүүхдүүдэд өсгөн хүмүүжүүлэхэд өөрийнхөө гол хүч чармаалалаа зориуллаа гэд ямар ч юмтэ өөрийн хувь нэмрийг ач холбогдол багтай байна. Эсвэл үүнийхээ төлөө уушлал гоох хэрэгтэй хэмээн бодох ёсгүй. Бидний тэнгэр дэх эцгийн төлөвлөгөөнд үнээс илүү ач холбогдол бүхий зүйл байхгүй. Хоёрдугаарт бид бүгдээрээ бусдыг шүмжлэхээс гэрээсээ гадуур ажиллах тийм шийдвэрийг гаргасан эгч нарыг ихтгэл багтай байна хэмээн таамаглахаас болгоомжлох ёстой. Бид хүмүүсийн амьдрал байдлыг бүрэн дүрнээр нь ойлгож ухаарах нь ховор байдаг билээ. Бурханы өмнө гаргасан шийдвэрүүдихээ төлөө хариуцлага хүлээн гэдгээ ойлгоод эхнэр нөхрүүд нь хамтдаа залбиралтаагаар зөвлөлтөх хэрэгтэй. Ямар ч шалтгааны улмаас ганц бий болсон ч Ганц би итгэлтэй эхчүүд ээ. Бид зүрх сэтгэлээ талархалтайгаар та нарт руу сунгаж байна. Башиглагчд олон гар та нарт туслахаар та нарын зүг сунгаастай байгаа. Бурхан та нарт ахарамжгүй хандаагүй. Мөн түүний сүмч бас гэж тодорхойгоор хэлсэн юм. Эцэг эхчүүдийнхээ үүргийг хүлээхэд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёуланд нь ажлын байранда илүү найрцаг мөн хүлээцтэй орчныг бий үтэн бий болгоход хожимын үеийн гигэнтүүд нь манлайлан төрүүлээсэ гэж би найдаж байна. Хүчрэхэг итгэлтэй ганц би ихч нараа. Бид та нарт хайртай мөн та нарт талархдаг гэдгийг мэдээрэй. Ямар ч мөхийн ажил та нарт өгөгдөхгүй байхгүй гэдгийг та нарт амлаж байна. Гайхамшигтай анхдагч эмэгтэй Эмили Хэвудменси Сионы ихч нарын хувьд хэмээх сүмийн дуулын үгсийг зохиолсон. Тэрээр үнэн зөвөр Тэнгэр элчин үүрэг эмгтээчүүдэд өгөгдсөн гэж зөвөр үгүүлсэн байдаг. Тэрхүү үүрэг нь Тэнгэр дэх эцгийн тушаас нэг биш шууд болон яаралтай гүйцэтгэх нь бөгөөд энэ нь эгч нарын авч болох бэлэг хэмээн дүрслэгдсэн байгаа. Эх хайртагч нараа, бид та нарт хайртай мөн та нарыг бишрэн бархдаг. Их эзний хаан тусдаг та бүхний үйлчлэл бид талархаж байдаг. Та нар гайхалтай. Би ялангуяа миний амьдралд байдаг эмгтээчүүдтэй талархалаа илэрхийлж байна. Би цагаатхлын үнэн бодит байдал, аврагчийн бурханлаг байдал, мөн түүний сүмийн сэргээтийн далаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.